Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Magandang umagang muli sa ating mga tagapakinig at inuulit namin ang aming pagbati nung nakaraang linggo, manigong bagong taon. Nakikinig kayo sa palatuntunang bagong gising. Ako po si Betsy Enriquez ang nakakasama niyo tuwing Martes para sa usapang kaugnay ng media. Ang petsa natin, 12 na ng Enero taong 2016. Ang bilis ng araw. Biro mo, kalahating buwan na agad ng unang buwan, no? Ng taong 2016. Maya-maya lang yan, tapos na yung isang buwan. No? Just like that, lumakad ang panahon at napilas ang mga dahon ng kalendaryo. Yan ang sinasabi ng mga matatanda nung araw. Napipilas ang dahon ng panahon. Yan. Ngayong umaga ay kasama nating muli ang ating co-host na si
Gian Librojo. Magandang umaga po sa ating lahat at isang magandang araw ng unang araw ng enrollment dito sa UP Diliman. Isang pagbati sa ating mga kabatch na magsisipagtapos ngayong semestre.
Wow, very optimistic!
Kailangan na nating i-claim yan.
Tama yan. Alam mo kanina pagdating ko, andito na ako ng mga bandang screen.
Opo.
Pagparada ko sa harap ng MASCOM, may pila na. Ako na nga nagbukas nung garahe natin eh. Nakasara pa yung gate.
Opo.
Bumaba ako sa kotse para buksan. Kasi nakasara pa. Kasi nga ang aga-aga pa.
Opo.
Pero may pila na sa loob ng mga estudyante. May kasama pang mga nanay, yung mga freshies.
Opo.
Sabi ko, naku, mga freshies, may kasama pang nanay at wala namang tatay, pero may mga nanay.
Second semester na dapat.
Oo nga eh. At saka, ilang taon na usually mga freshies ngayon? 17, 18, di ba?
Opo.
O, nung nag-freshie ako dito sa UP, 15 lang ako.
Ganun po, ma'am.
Oo, iniwan lang ako ng nanay at tatay ko dyan sa harap ng AS. Sabi, anak, ito ang pangbayad sa tuition. Binigyan ako ng 200 pesos.
Kasya na po yun noon.
Wait, 152 lang ang bayad ko nung first semester ko, ha?
Wow.
Oo, tapos, iniwan niya na ako doon. Bahala ka na sa buhay mo. So, naghanap ako ng mga kakilala ko, mga naging kaklase ko nung high school, o naging kasamahan ko nung high school.
Opo, ganyan naman po yun, talaga.
Tsaka, lakasan ng loob noon. Walang mga nanay nakasama.
Opo, lakasan talaga ng loob.
walang nanay nakasama. At saka noon nga, wala kang sarili mo pang college. Lahat sa AS. Yun ang una mong college.
Mm-mm.
Walang direct admission sa mga kolehiyo.
Ah, ganun
yan,
po pala.
Oo. So, pero ngayon,
marami din tayong pag-uusapan ngayon, ma'am.
Oo nga eh.
Yung mga pumutok na balita sa internet pumasok ang bagong taon.
Ayan, oo nga, talaga. Ang tinutukoy po ni Gian ay yung open letter ng isang guro ng UP Manila na si Alvin Campomanes at ng kanyang kasintahang si Roslyn Domingo. Si Alvin po ay isang historian at siya po ay faculty member ng UP Manila. Nakapagturo na rin siya sa University of Asia and the Pacific at sa Enderun Colleges. Parehong naging talent ng teleseryeng Forevermore ang magkasintahan. Ito po ay sa ilalim ng pagdidirihe o direksyon ni Direktor Kathy Garcia Molina.
Nilalaman ng liham ang saloobin ng magkasintahan. Ayon kay Roselyn, nasabihan ng masakit na salita ng direktor ang kanyang boyfriend habang sila ay nasa set sa Baguio para sa dating teleserye na Forevermore.
Sabi po sa mga ulat, ayon sa mga balita na kumalat sa internet, hindi umano matiis ni Roselyn kung paano nakitungo si Garcia Molina sa mga extra ng Forevermore.
Mm-hmm.
Hindi rin niya umano matiis na nginingitian lang ito ng staff. In other words, ini-ignore, no? Nauna na sila umanong nagbigay, sang-ayon kay Roselyn, ng liham sa ABS-CBN at sinabihan silang intindihin na lamang yung direktor.
Sang-ayon niya dun sa nakasulat,
mm-hmm,
sabi ng mga nakakilala sa inyo, ito ay verbatim, o ito ay mula mismo dun sa sulat, sabi ng mga nakakakilala sa inyo, wala raw personalan, stress ka lang, ganun talaga, unawain ka na lang daw. Ayon nga sa isang boss yung sa ABS-CBN na sumagot sa amin sa email, you are known for cursing in the set, at iyon raw ang paraan nyo ng pag-cope sa stress ng inyong trabaho. Ganun ba talaga pag-stressed?
Nako. Dagdag pa ng mga ulat. Tandaan po ninyo, ito po ay nagkalat sa internet, no, itong mga ulat na to. Dagdag ng mga ulat, ayon daw po naman kay Alvin, kinuha siya ni John Leonardo, isang talent coordinator, bilang substitute sa acting partner ni Rosalyn. Kahit na alam niyang ang tunay na linya naman ng trabaho ni Alvin ay pagtuturo, hindi naman siya artista, no?
At dagdag pa ni Alvin, magalang naman si Kathy sa mga artistang sina Luis Fernandez, Joe Gruta, Lisa Soberano, Joey Marquez at Irma Adlawan. Marami umanong mga pagkakamali sa linya si Lisa, ngunit pinortektahan nito ng direktor mula sa mga kritisismo. Ngunit pumipili lamang raw ang direktor kung sino ang itatrato sa ganitong paraan.
Okay, dagdag pa, inalala rin daw ni Alvin nang tinuruan na siya mismo ni Joey Marquez ng tamang mga gagawin upang hindi na siya mapahiya pa sa set. Si Joey Marquez, isa pong artista, no?
Opo.
Naniniwala si Alvin, sangayon sa mga ulat, na hindi komportable si Marquez na makitang napapahiya ang dating guro ng kanyang anak sa San Beda.
At ipinangako rin ng talent coordinator na isang araw lamang ang kakailanganin para sa kanyang karakter, ngunit humaba pa raw ito ng 3 araw. Tumanggi na si Alvin para sa 3 araw dahil kinakailangan na niyang lumiban sa kanyang klase.
At ayon sa mga ulat, humihingi ng disciplinary action si Alvin para kay Direk Kathy Garcia Molina. Si John Leonardo at isa pang crew member na kilala niya sa tawag na Jeng. Kung hindi raw ito mangyayari, mga nangangahulugan lang daw, ito na ratings at kita lamang ang nagpapairal sa istasyon. Ito po yung sinabi ni Alvin.
At nangihingi rin ang magnobyo ng public apology mula sa mga tinawag nilang Little Gods. Hindi rin daw pera ang habol nila sa istasyon.
Okay. Kaugnay nito, ayan, meron ng ilang sumagot, no, dun sa usapin.
Opo.
May ilan ang sumagot. Naglabas din ng saloobin sina yung mga artistang sina Rosana Roses at Benji Paras tungkol sa isyong ito. Sabi nila, pareho sila na nagsasabi na sila din daw ay dumaan sa ganoong mga pagtrato sa kani-kanilang karera. Sang-ayon pa kay Rosana, hindi lang naman daw si Kathy Garcia Molina ang ganito. Marami pa raw mga ibang direktor ang tulad niya dahil daw sa taas ng stress sa trabaho.
At ayon nga sa statement o pahayag ni Rosana, ang kanyang sinabi mula sa kanyang pahayag, ito po ay, again, mula po dun sa kanyang pahayag, sino ba ang makakalimot sa mga mabibigat na instruksyon ni Mauro Guia Samonte? Mga malulutong na salita ni Chito Roño at ang presensya ni Armida Siguen Reyna.
Ayan, tinawag naman ng direktor na si Peke Galiaga, may isa pang sumagot. Si Direk Peke Galiaga naman, isa rin pong direktor ng pelikula at telebisyon, no? Sabi niya, mahalagang lumabas ang mga isyung ito para sa mapag-usapan yung mga tinatawag niyang sang-ayon po sa kanya to, salita niya to, pathological bullies.
Napakaganda namang termino yan. At ayon naman sa statement ng ABS-CBN, rumusponde naman sila kaagad sa liham ni Alvin at Rosalyn noong Oktubre noong taong 2014. Mm-hmm. Nagpatawag rin sila umano ng meeting kasama ang dalawa sa pamamagitan ng MTQ Promotions and Talent Management, ang ahensyang nagpasok sa dalawa sa Forevermore.
Sinabihan naman sila nung MTQ na wala na silang kailangan gawin dahil nakipag-usap na ang MTQ kina Alvin at Rosalyn. Nang i-post ni na Alvin ang kanilang open letter sa pagtatapos ng taong 2015, itong kararaang taon lamang, ay ikinagulat daw ito ng istasyon, sangayon sa mga ulat, no? At kasalukuyan ng umanong nakikipag-usap ang istasyon sa dalawang talents.
At kaugnay nga niya ng ating pag-uusapan na tatalakayin para sa ating kape o kakaibang perspektibo. Mm-hmm. At makakasama natin mamaya ang isang guro mula dito sa ating kolehiyo, ang College of Mass Communication.
Mm-hmm. Kung nais nga pala ninyong sumali sa aming usapan dito sa ating palatuntunang Bagong Gising, maaari niyong ipadala inyong mga saloobin sa pamamagitan ng pagte-text o kaya ay pagtawag sa cellphone number 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332.
At maaari rin pumunta sa aming Facebook page. I-type lamang ang facebook.com/DZUP1602AM. para i-message kami o i-like ang aming mga posts at may Twitter din kami. Pwede nyo kaming i-follow sa aming Twitter handle na at DZUP1602AM.
Ayan, yan po. Mga pasakalya namin no, sa araw na ito. So interesting itong ating magiging usapan mamaya sa kape. Isang oras yung ating interview sa isa nating guro dito sa department. No? Yung ating panauhin na yan ay merong siguro mga 30 anyos na karanasan sa industriya, no? Sa telebisyon, sa pelikula, at maging sa mundo ng advertising.
Opo.
No? On the production side. No? Mm-hmm. So nakaranas din siyang maging direktor. No, kaya tapos naging guro siya. Graduate natin siya, tapos naging guro din siya dito sa ating kolehiyo. Kaya makikita niya siguro yung maraming perspektibo, no? Na hindi lamang perspektibo ng iisang panig.
Opo.
No, kaya ganon, no? Gian, mayroon pa tayong katiting na oras. Kanina, excited ako kasing magkwento dun sa enrollment namin.
Opo, sige po, tuloy po natin.
Actually, yun lang naman ang sasabihin ko. Pero kasi, napansin mo nga din na excited ka rin, di ba? Dahil ito yung, ito na yung huling-huli mong pag-enroll. No? Si Gian po kasi ay graduating ngayong second semester. At sana ay, actually, confident kami na mga guro mo na matatapos ka ngayong semestreng ito, no? Sana kaya lang po lagi kong ibinabalita sa inyo na hindi namin inaasahang mawawala si Gian kahit na mag-graduate siya.
Mm-hmm.
Kasi may balak siyang pumasok sa College of Law. Ayan.
Sana po makapasa.
Oh, subukan, di ba? Mm-hmm. Sabi namin nga kay Gian, paski na nandiyan ka na sa College of Law, dadalaw ka sa MASCOM.
Opo, kasi siya po ang naging tahanan ko po talaga siya.
Talaga, no?
4 na taon.
4 years, no?
Mm-hmm.
Parang ang bilis lang nung 4 years, no?
Mm.
Oo, malapit na siyang matapos, no? Nung umakyat ka, Gian, kasi nauna ako sa iyo ng kaunti, gano'n nakahaba yung pila sa labas?
Mahaba na po, nakita ko po sa bandang annex sa may baba po ng skywalk.
Uh-oh.
May nakikita na po akong tao na nung nakaraan naman di mo makikita pag ganitong oras.
Oo,
so ibig sabihin po talaga may
maaga sila.
May pong pila na po.
Oo, umakyat nga rin ako sa department sa second floor. May mga tao na doon, nag-iintay nang magbukas ang mga opisina.
Mm-hmm.
Sa loob-loob ko, alas 6:20 pa lang ng umaga, no? Mag-iintay pa sila ng napakatagal, alas 8 pa magbubukas ang mga opisina,
no? Marahil sila po yung mga marami pa pong hahabuling units.
Palagay ko nga, o kaya yung hindi nila nakuha lahat ng mga kursong gusto nila sa pamamagitan ng ating CRS o yung tinatawag po namin dito sa UP na online registration, no? Online enrollment ng mga estudyante. Buti nga ngayon may online enrollment na. Nung araw mano-mano. Oy, mano-mano 'yan.
Nangyayari din po ba na wala kayong klase?
Hindi naman kami nawawala ng talagang wala. Mm-hmm. Pero may mga pagkakataong mahigpit ang demand, no? Mataas ang demand, no? Para sa ilang klase, so pipila ka talaga, no? Pero hindi ko naman naranasang pumila ng 3 building na nandun pa yung dulo ng pila, no? So ang mga pila naman namin noon, siguro mga 12 ang nakapila, okay na yon.
Ah, okay po.
Pipilahan ko na yon. Yung ganun, no? So minsan kasi hindi mo makuha yung gusto mong klase.
Opo.
Yung ganun, so mag-iintay ka. Tsaka wala kasi kaming advanced enrollment noon sa pamamagitan ng internet. Wala pang internet
yung pre-enlistment po.
Oo, wala pang ganun noon. Tsaka wala rin sa atin nga sa broadcast, meron tayong advanced registration or yung tinatawag natin survey, di ba?
Opo.
So para alam natin kung ano yung gusto ng estudyante. Wala kaming ganun nung araw.
Ah,
wala po. Basta darating ka lang.
Pero
ng
registration. Pero may advisor din po kayo.
Wala!
Wala pong advisor
wala
noon.
Wala rin. Bahala ka sa buhay mo.
Mag-isa ka po talaga.
Oo, bibigyan ka lang ng checklist, no? Bibigyan ka ng checklist. Sabihin, eto ang dapat mong enroll. And you know what? Walang nagkakamali.
Mabuti naman.
Oo, kasi naman parang sabi ko nga, ang hirap din mag-enroll pero hindi ganun kakomplikado.
Mm-hmm.
Siguro ang isa, siguro ito ha, kailangan natin ng confirmation o verification ng ditong sinasabi ko. Maari ang isang dahilan ay mas konting dihamak ang estudyante noon. Mas konting dihamak ang student population ng UP at that time. Was siguro 1/3 lang of the population now. O baka 1/4 lang ng population ngayon. So, mas madaling i-manage, no?
Opo.
On the other hand, mas maliit din ang academic core na tinatawag. Mas konti ang faculty din, mas konti din ang mga courses, no?
Opo.
So, maaring dahil konti ang courses, konti ang estudyante, mas mababa ang competition. At saka kasi nga centralized yung first 2 years. Everybody went to
AS.
So siguro mas madaling i-manage yung GE nung mga panahong yon dahil nga centralized lahat. It was only on your third year that you go to your
main unit
o yung department mo. Then kung baga parang ililipat na doon yung records mo.
Ah, ganun po pala.
Natatandaan ko pa pala yung mga nangyari ng ilang taon na yon. 45 years ago. Yes. Nandito na ako bago pa nag-martial law. Yan. Okay. So, napapasarap yung aming huntahan ni Gian. Magbabalik po kami para sa susunod na segment ng ating palatuntunan, ang Biyaheng Walang Tiyahe, dito sa ating palatuntunang Bagong Gising, makaraan lamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa TZUP 6.2. Tayo na makinig sa TZUP 6.2. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 6.2. Kasali ka.
Ang oras sa DZUP at sa buong kapuluan, 15 minuto makaraan ng alas 7 ng umaga.
Nais niyo bang mapakinggan on air? E magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot niyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa dzup1602khz@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Balik po tayo sa ating palatuntunang Bagong Gising. Muli, magandang umaga. Ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Gian Librojo.
Biyaheng Walang Tiyahe!
Oras na po para sa ating Biyaheng Walang Tiyahe. Ito po yung aming weather and traffic update mula sa ating mga kasamahan dyan sa PAGASA at sa MMDA. Ito po ay para matulungan tayo sa mas maaliwalas na paglalakbay bagamat napaka-grabe pa rin daw ng traffic. No? pero bago yung traffic, unahin po nating pag-usapan yung kalagayan ng ating kalangitan. Para sa weather update, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Binibining Glyza Esculiar mula sa PAGASA. Magandang umaga po, Binibining Esculiar. Ano po ba ang lagay ng ating panahon?
Magandang umaga rin po Professor Benzi at magandang umaga kay Gian para po sa lagay ng ating panahon. Ang buong bansa ay asahan po nating magiging maaliwalas ang panahon. Ibig sabihin po kung may mga outdoor activities tayo, pwede po nating gawin ngayong araw dahil buong bansa po ay maaliwalas ang kalangitan. Asahan lamang po na sa Batanes, Calayan at Babuyan ay pwede magkaroon ng mga panandaliang ambon. Samantala sa silangang bahagi po ng ating bansa ay maaari namang magkaroon ng mga pulupulong pagkidlat at pagkulog. Ang tinatayang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 22 to 32 degrees Celsius. At para po sa ating mga kababayang papalaot at maglalayag po para po sa kanilang mga pamilya, ay pwedeng-pwede po kayong maglayag dahil safe naman po ngayon ang ating karagatan at wala po tayong nakataas na gale warning. Yan po ngayon ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar nag-uulat.
Ma'am Glyza, may katanungan po kami.
Sige po.
Apo. Nung nakaraang taon po, nung mga Enero hanggang Pebrero, dumadanas yung Pilipinas ng mas malamig na panahon. Ganito din po ba ang aasahan natin ngayong taon o hindi po ba?
Sa ngayon po, base na rin po sa nakikita po nating weather patterns, ay mas konti po ngayon yung araw na may kalamigan po ang madaling araw.
Mm-mm.
Hindi po tulad ng mga nakaraang taon na halos umaabot na po sa dulo po ng Luzon o hanggang Visayas, ang amihan pag ito po ay lumalakas. Sa ngayon po ay halos dito lamang po sa Northern Luzon.
Mm-hmm.
Ten po ng amihan. Kaya base po na sa mga nakikita po natin yan, makaranas man po ng mga paglamig sa madaling araw ay kukunting araw lang po. From January to February ang inaasahan natin na malamig talaga. Ang ibang araw po ay medyo, kung hindi man po may maalinsangan ay medyo yung normal na umaga po kahit hindi amihan. Yun po yung inaasahan po nating magiging pakiramdam sa madaling araw. Ibig sabihin po, may epekto po talaga yung, sa ngayon po, iba talaga. So, anomalous po talaga yung nakikita po nating movement po o yung paglakas po ng amihan o epekto ng amihan dito po sa ating bansa.
Opo. Maraming salamat po, Glyza Escolar mula sa Pag-asa. Yan, ma'am. Dahil dun po dun sa El Nino, siguro dahil nga dun sa matinding El Nino na nararanasan ng ating bansa, ay hindi ganoong kalamig ang Enero tsaka Pebrero.
Oo nga eh. I was looking forward pa naman to very nice mornings. No? Mapapansin ko nga medyo hindi na gaanong malamig.
Sige. Opo. Okay. At syempre hindi naman sapat na panahon lang ang malaman natin ang lagay para sa traffic update. Nasa lina ng telepono si Charlie Nozares mula sa MMDA. Magandang umaga po.
Magandang umaga sa iyo, Sam Gian, and Ma'am Beth. Ganon din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, unahin muna nating baybayin itong southbound lane ng EDSA na kung saan nagkakaroon na tayo ng mabagal na daloy ng traffic dyan po sa may 11th Jamboree Pocket ng Timog Flyover. At maging ang service road, yung mga nagagaling ng East Avenue at Timog ay apektado na tuloy-tuloy na po yan papunta na dito sa may Buendia papasok ng Makati Business District. Ang northbound lane naman ng EDSA, nagkakaroon tayo ng katamtamang daloy ng traffic dyan sa may FB Harrison hanggang sa may Tramo. At masusundan yan dito na sa may pag-akit na Magallanes sa flyover, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman dito yan sa may Buendia at Kalayaan. Pagsapit dito sa may Guadalupe, may katamtama naman ng daloy ng traffic pababa ng Cloverleaf patungo ng J.P. Rizal. At muli tayo makaranas ng katamtamang daloy ng mga sasakyan dyan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang makarating dyan sa may service road at U-turn slot sa ilalim ng...
Oops, nawala po si Ginoong Nozares. Subukan po natin siyang tawagan uli upang maibalik sa linya ng ating komunikasyon, no? So, antabayanan po natin baka sakaling makabalik si Ginoong Charlie. Ano kaya nangyari sa ating linya? Ano nangyari? Naputol. Oo, naputol nga. Pero sige. We're trying to figure it out, no? Tinitignan po ng ating tech kung ano ba ang nangyari at ng ating maibalik si Ginoong Nozares on the air. At pero kung nakikinig po kayo, it's a regular update sa ating traffic. Parang ayan na siya uli. Yehey, nakabalik po. Sige po, Ginoong Nozares.
Yes, maraming salamat. At muli nating balikan nga ang daloy ng traffic or sitwasyon ng daloy ng mga sasakyan dito sa may EDSA. Ang northbound lane na may pagbagal pa rin nararanasan dito naman sa may FB Harrison hanggang sa may tramo. At masusundan yan na pagsapit dito sa may pag-akyat ng Magallanes, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating sa may Buendia at Kalayaan. And approaching Guadalupe, may katamtaman ng daloy ng mga sasakyan na patungo din sa may Cloverleaf pababa ng JP Rizal. Muli tayong makaranas ng katamtaman daloy ng traffic pagsapit dyan sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may service road at U-turn slot ng Santolan flyover. Samantala, dumako naman tayo dito sa may C5 at Katipunan. Ang magkabilang direksyon ng Katipunan, mabilis pa naman ang daloy ng traffic sa mga oras na ito at nakakaranas lamang po tayo ng pagbagal dito na sa may bahagi naman ng pagbaba ng Libisa flyover hanggang sa may Kalye Industria. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dito sa may C5 J. Vargas hanggang makarating.
Ayan, naputol na naman kami. So, susubukan pa ba natin? Okay, susubukan pa. One more time, susubukan pa nating makakonect sa MMDA upang matapos po ni Ginoong Charlie Nozares yung kanyang traffic update para sa ating mga tagapakinig. Kuha ba? Okay. Di pa rin. Okay, so, pero batay sa kanyang, sa narinig na natin, Gian, parang walang pagbabago sa traffic, no?
Mm-hmm. Opo.
Oo, kala ko pa naman nung natapos na ang Pasko, medyo maiibsan ng kahit kaunti ang traffic. Pero parang ganun pa din, no? Kanina, bago tayo nag-on the air, ay naikwento ko sa iyo na lungay ngayong anak ko sa traffic kagabi pag-uwi, no?
Wala so, po sa BGC.
Oo, oo. So, kaya tuloy nung tinanong ko siya kung mayroong pagbabago ba ang traffic, sabi niya wala, balik sa dati.
Balik po talaga sa dati, sa trabaho.
Ayan na, andito na po uli si Ginoong Charlie Nozares. Sige po, Ginoong Nozares.
Yes, maganda umaga muli sa inyong dalawa, Petty at Gian. Sa mga oras na ito, dito na tayo sa may C5 at Katipunan, magkabilang direksyon ng Katipunan, mabilis nga ang daloy ng traffic. At pagsapit naman dito sa may southbound lane ng C5 J. Vargas, yan po nagkakaroon na tayo ng pagbagal hanggang makarating yan sa may market at papasok ng Global City. Northbound lane naman ang C5 from market to Bagong Ilog, may katamtaman ng daloy ng mga sasakyan. At muling masusundan yan dyan sa may pagdating ng Libis, may katamtaman na rin ang daloy ng traffic approaching Libisa flyover at paakyat po yan na papunta dyan sa may Bisirano patungo ng EDSA. Samantala, lumako naman tayo dyan sa may Commonwealth, ang westbound lane. Nakakaranas na rin po tayo ng katamtamang daloy ng traffic sa may Luzon hanggang sa may Tandang Sora at muling masusundan yan. Pagdating ng Techno Hub, dyan po nagsisimula ng bumagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan sa may Elliptical Road. At tuloy-tuloy po yan na papunta dyan sa may westbound lane ng Quezon Avenue hanggang makarating sa may panulukan ng Agham Road. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon pa rin ng Mia Coastal ay bahagyang mabagal pa rin ang daloy ng traffic at ang particular na apektado rito ang mga motorista na bumabaybay sa kahabaan ng Coastal Road, yung mga nagagaling ng Las Piñas at Cavite patungo ng Roasa Boulevard. Ang northbound lane ng Roasa Boulevard approaching Airport Road, may katamtaman din ang daloy ng traffic hanggang sa may Baclaran Redemptorist. Makakaranas tayo ng pagbagal pagsapit na dito sa may Roas Boulevard Buendia hanggang makarating sa P.O. Campo all the way to President Quirino Avenue. Ang kabilang direksyon naman ng Roasa Boulevard, may katamtaman din ang daloy ng traffic mula dyan sa may San Andres hanggang Buendia. At muling masusundan yan, pagsapit ng EDSA, may katamtaman din ang daloy ng traffic hanggang sa may Baclaran. At makakaranas din tayo ng bagyang pagbagal pagkalagpas ng Airport Road hanggang sa may intersection ng Mia Road. Samantala sa may Nichols, magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at ongoing lang pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 7 ng gabi. At meron naman tayong window hour para sa mga apektadong pribadong sasakyan na maaaring bumiyahe sa pagitan ng alas 10 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nozares nag-uulat.
Maraming salamat po, Ginoong Charlie Nozares mula sa MMDA.
Okay, pasalamat tayo, Gian, dun sa MMDA at Pag-asa na laging handa na magbigay ng report sa atin para sa ikagiginhawa ng ating paglalakbay araw-araw. At matapos mapakinggan ang Biyaheng Walang Jahe, pakinggan naman natin ang isa na namang galing UP.
Galing! Galing UP!
Nagsimula si Ryan Kebiab sa kursong Bachelor of Science in Business Administration sa Universidad ng Pilipinas, ngunit sa dahil na pinansyal na pangangailangan ay nagtrabaho siya bilang accompanist para sa choral ensemble ng Development Bank of the Philippines. Dito na napansin ang kanyang talento sa piano at nakatanggap siya ng scholarship sa programang music ng University of the Philippines. Nakapaglakbay na siya sa buong mundo at nakasama na niya sa mga pagtatanghal sina Sammy Davis Jr. at Frank Sinatra. Nagsilbi na rin siya music director para sa command performances ng mga leader ng Morocco, Spain, US at Netherlands. Naglapat na rin siya ng mga musika para sa telebisyon, pelikula at mga dula. 2004 Gawad CCP Awardee for Music, 1996 Awit Awards recipient. Iyan, si Ryan Kebiab. Yan ang galing, galing UP.
At matapos ang ilang paalala ay tutungo na po tayo sa Bangon Balita ngayon. Ito po yung mga pangyayari sa loob at labas ng Universidad ng Pilipinas. Magbabalik po kami.
Halika na makinig sa TZUP 1600. Tayo na makinig sa TZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1600. Kasali ka.
Oras sa TZUP at sa buong kapuluan, alas 7:30 ng umaga.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa TZUP 1602, kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa! Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Bagong gising!
Nagbabalik po ang ating palatuntunang Bagong Gising.
Bangon, balita ngayon.
Muli magandang umaga, narito na ang mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. DOH magbibigay ng libreng dengue vaccine sa mahigit 1,000,000 estudyante. Written acceptance para sa mga donasyon sa kampanya na is gawing requirement ng COMELEC. At UP student technopreneurs suportado ng project outreach ng DOST. Narito na po ang detalye ng mga balita. Magbibigay ang Department of Health o DOH ng libreng anti-dengue vaccines sa mahigit 1,000,000 mga estudyante mula sa mga pampublikong paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DOH Secretary Janet Garin, aabot sa kabuuang 3.5 bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa nasabing vaccination program. Una nang iniulat ng DOH na ang mga estudyante mula sa National Capital Region, Central Luzon at Calabar Zone na may edad 9 na taong gulang ang mga unang mabibigyan ng libreng dengue vaccine. Ayon pa rin kay Garin, tinitingnan na rin ng Philippine Health Insurance Corporation ang pagsasama ng dengue vaccines sa kanilang programa, ngunit posible aniyang abuti ng 3 taon bago ito lubos na maipatupad. Tanging sa Pilipinas pa lamang natatapos ang 3 stages ng clinical trial ng anti-dengue vaccine.
Pinaplano ng Commission on Elections o COMELEC na gawing requirements sa mga kandidato sa halalan 2016 na mag-issue ng malaresibong written acceptance sa mga donasyon at kontribusyon sa kanilang kampanya. Dagdag pa ng COMELEC, kailangan mismong ang kandidato o ang ingat yaman ng partido ang tatanggap ng donasyon at susulat ng written acceptance. Isa lamang ito sa mga hakbangin ng ahensya para mas mapadali ang pagpapanagot sa mga kandidato at partidong lumalabag sa mga alituntunin sa campaign materials. Lininaw din ng COMELEC na ang mga limitasyon sa oras ng mga advertisement sa radyo at sa telebisyon ay ibabase kada estasyon. Sa makatwid, plano nilang ilimita ito sa 120 minuto o 2 oras kada estasyon ng telebisyon at 1 oras at 80 minuto o 3 oras kada estasyon ng radyo para sa mga kandidato sa mga pambansang posisyon. Samantala, para naman sa mga kandidato sa lokal na pamahalaan, planong itong ilimita ng COMELEC sa 60 minuto o 1 oras kada estasyon ng telebisyon at 90 minuto o 1 1/2 oras kada estasyon ng radyo.
Isinusulong ng mga grupo ng mga bikers na We Want Bike Lanes in RP Movement ang pagkakaroon ng mga batas na pumoprotekta sa mga bikers at sa isang mas ligtas na biker lane sa bansa. Ito ay matapos ang pagkasawi ng isang biker na nasagasaan ng isang truck sa isang bike lane sa Marikina. At para po sa mas komprehensibong detalye kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ang presidente ng isa sa mga sangay ng grupong ito na Families of Road Victims and Survivors Philippines Incorporated na si Ginoong Erwin Matias Paala. Magandang umaga po, Ginoong Paala.
Yes, magandang umaga, Professor Betsy, at sa ating mga tagapakinig sa DZUP.
Okay, una po, sige po.
Salamat po sa pagkakataon itong mailahad ang aming adikain tungkol sa bike lane.
Wala pong anuman. Ano po ba exactly ang sinusulong ng inyong grupo kaugnay ng pagkakaroon ng mga bike lane sa bansa?
Una sa lahat, para marapati na lang natin sa mga tagapakinig, ang pinagugutan ng aking personal na dahilan kung bakit ko sinimulan to noong 2010.
Sige po.
Noong November 1989, ako ay 17 anos pa lang noon. Ako ay kinalagkad ng isang jeep.
Oh my God.
Nagbibisikleta ako noon sa Commonwealth. 16 oras akong walang malay, Professor Betsy.
Oh.
At nung panahon na yon, halos 800,000 din ang ginugol ng aking pamilya para sa pagpapagamot sa akin.
Uh-huh.
At ang aking kanang braso, hindi ko magamit ng 1 taon.
Mm-hmm.
Kaya ang naging bakas na lang noon sa katawan ko, meron na pong deformity ang aking kamay kapag uh-huh. nagkikita tayo.
Okay.
Kaya maraming tawa nang nagdaan, namulat ako sa mas malalim na mensahe ng road safety noong 2012.
Opo.
Kaya hindi lang po naman bike fatalities ang aming sinusuportahan sa aming NGO, pero siyempre pag tinanong mo ko, ang pinakamalapit sa akin, ang mga taong nagiging kapwa-biktima ako sa bisikleta.
Aha, uh-huh.
Kaya ang sinusulong po natin, tatlong bagay.
Opo.
Protected, segregated, and elevated bike lanes.
Ah. Sa ngayon po kasi meron ng ilang kalye tayo na meron ng mga bike lanes. No? Pero gaya po ng sinasabi nyo, parang hindi gaanong protektado dahil ginagamit din to ng ibang sasakyan. Tsaka ang mga nasa bike naman din, medyo lumalabas din sila dun sa mga lanes na nakaukol para sa kanila. At kaya hindi gaanong protected at hindi rin effective yung segregation, di po ba? Pero yung elevated, yun ang hindi ko masyadong naintindihan. Paano po ito?
Professor Betsy, para magkaroon lang ng tamang perspektibo ang ating bike lanes na minimithi.
Opo.
Yung elevated, makikita nyo, buwat sa Pilcoa, tumatakbo hanggang malapit sa St. Peter Memorial Homes.
Mm-hmm.
Yung dyang tumatakbo sa may Commonwealth, sa may Commission on Human Rights.
Yes, oo.
Yan po ang tinatawag na inisyatibo ng ating mga kasangga sa local government at sa Metro Manila Development Authority.
Uh-huh.
Yan po ang isang magandang halimbawa ng protected, segregated, and elevated bike lane. Ngayon, Professor Betsy, siyempre ang unang magiging tanong ng ating mga tagapakinig, hindi naman lahat ng kali natin kasi laki ng Commonwealth
uh-huh.
para magkaroon ng ganyang kagandang bike lane. Ang uh-huh. isa pang protected, segregated and elevated bike lane, yung tumatakbo buhat sa Robinson's Galleria na isang mall sa Mandaluyong Corner EDSA at tumatakbo sa buong kaabahan ng EDSA papunta ng Cubao, nagtatapos sa Santolan.
Ah. Sandali lamang po, Ginoong Paala, para lang po maintindihan ng ilang mga ng ating mga tagapakinig at ako rin kasi medyo nalilito yata ako. Yung elevated ba, ito yung mga sidewalk? Yung parang sidewalk? Okay.
Yes po. May tinatawag po kasing share the pavement approach. Engineering engineering solution po yan, Professor Betsy.
Okay.
May mga ilan-ilan na sidewalk natin, tulad ng mga sinabi ko, na hindi naman masyado mataas ang pedestrian count natin.
Okay.
Sa mga tuwid, pwede naman natin magkaroon ng sharing sa isang pedestrian at sa nagbibisikleta.
Okay. Alright. So, kasi nalito lang ako, akala ko kasama sa tinutukoy mo yung mga nasa motorsiklo. Iba naman, iba naman yung lane nila, di ba?
Yan po yung tinatawag nilang motorcycle lane. Na ang ibang grupo din po ang nagsulong.
Okay.
Ngayon, para lang po magkaroon po ng karagdagang impormasyon ng ating tagapakinig.
Opo.
Ang mga nakikita nating bike lane ngayon sa Metro Manila, na kapag sinuma mo ngayon, 16 na kilometro na po ang haba.
Okay.
Ito po ay putol-putol at hindi po dikit-dikit.
Okay.
Kaya po, hindi pa ito ang tinatawag nating integrated bicycle lane network. Ngayon, ang susunod na tanong, bakit hindi? Ito ba ay kakulangan ng ahensya ng gobyerno? Hindi po. Kaya po, ang long-term po na sinusulong ng grupo na tulad natin ay integrated bicycle lane network na magagampanan lang natin sa pamamagitan ng isang bicycle legislation.
Okay.
Na yun ang wala tayo.
Okay. So, ito po ang inyong advokasya sa kasalukuyan, ang magkaroon ng batas tungkol dito. Ano po ang ginagawa nyo para maisulong ang pagkakaroon ng ganitong batas?
Since 2010, kami po ay nakipagsanipuwersa sa mga ibang grupo na katulad na rin po namin para po maglobby ng mga ganyang klaseng batas at mga lampag sa ating mga congressman at ating mga senador para maisulong ang adhikain na ito.
Sa palagay po ba nyo, pagka ito ay natupad, dadami yung magbibisikleta at mababawasan ang konsumo natin at pati maging ang pollution sa ating mga kalye?
Professor Betsy, hindi ito para sa hinaharap. Sa katotohanan, kahit wala pang bike lane, marami na po tayong kababayan na talagang sa kabila ng hirap ng buhay at ang inuuwi lang nilang sweldo ay wala pang 200 piso, sila na po ay nagbibisikleta. Sa aming pagsasaliksik, Professor Betsy, sa National Labor Force Survey noong 2013, meron po tayong 33,245,000 sa ating labor force. At 87% noon, yan po ay 87% ng ating workforce na 37.9 million. Sila po ay nagbibisikleta.
Okay. So, yun. So, napakalaking bahagi ng ating populasyon. At talaga namang karapat-dapat na bigyan natin ng pansin ang isyong ito. Okay. Meron po ba kayong sige po. Meron po kayong mga final words bago po tayo magtapos at pumunta sa susunod na balita?
Yes, Professor Betsy, siguro ang panawagan lang po natin sa mga tumatakbo ngayon 2016 na bigyan po ng sapat na atensyon ang itong sektor na to na bumubuo ng 60% ng ating voting population.
Okay.
At kung ang sa 44 po ay nagbigay galang tayo, ang namatay na pong siklista, 196 na po.
Simula po nung kailan?
2005 po hanggang 2014.
Oh my God, okay. Sige po. Tamang-tama po, perfect timing mag-e-election. Magandang gumawa ng ganitong apela.
Opo, Professor Betsy, kaya po malaking tulong ang naging imbitasyon niyo po sa inyong programa ngayong umaga,
okay.
Professor Betsy.
Salamat po at nakatulong kami kahit konti.
Naku po, malaki po. At hindi lang po konti. At mamarapatin po namin makipag-alyansa po sa inyo sa mga susunod na mga buwan.
O, sige po. Asahan po namin yan. Marami pong salamat, Ginoong Erwin Matias Paala, ang Presidente ng Families of Road Victims and Survivors Philippines Incorporated.
Inaasahang ngayong araw na magdedesisyon ang kataas-taasang hukuman kaugnay ng usapin sa pagiging constitutional ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Isinama ang EDCA sa mga pag-uusapan ng mga mahistrado sa unang araw ng regular na sesyon ng Korte Suprema para sa taong 2016. Matatanda ang Mayo nitong nakaraang taon nang nagpetisyon sa korte ang mga dating senador na sina Rene Sagisag at Wigberto Tanyada at bayan muna representatives Nery Colmenares at Carlo Zarate laban sa EDCA. Nilalabag-an nila ng kasunduan ang Article 18, Section 25 ng Constitution na nagsasaad na hindi maaaring magkaroon ng mga dayuhang base militar sa bansa maliban na lamang kung sa ilalim ng isang kasunduan na sinang-ayunan ng Senado. Sa ilalim ng EDCA, papayagan ng US na magtayo ng mga pasilidad, mag-imbak ng mga armas at sasakyan at magdestino ng mga sundalo sa bansa sa loob ng 10 taon. Nilagdaan ito ni Pangulong Benigno Aquino III at US President Barack Obama ng nakaraang taon. Dinignan ng Korte Suprema noong nakaraang Nobyembre ang oral arguments ng magkabilang panig kaugnay ng pagiging konstitusyonal ng EDCA. Ilang beses na rin naipagpaliban bago matapos ang 2015 ang paglalabas ng desisyon ukol dito.
Ipinananawagan ngayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang pagdeklara sa Maligkong Rice Terraces ng Bontoc Mountain Province bilang isang National Cultural Heritage Site. Mismong mga residente at opisyal ng Barangay Maligkong ang humiling na maging heritage site ang nasabing lugar, kaya nagpasa ng resolusyon ang Provincial Board ng Mountain Province para i-endorso ito sa NCCA. Sa ilalim ng Republic Act 10066 o National Cultural Heritage Act of 2009, kailangang pondohan ng pamahalaan ang pagprotekta at pangangalaga sa isang heritage site. Prioridad din itong protektahan ng gobyerno sakali mang magkaroon ng kaguluhan o sakuna. Tinatawag ding Stairways to the Sky, naiiba ang Maligkong sa iba pang rice terraces sa Cordillera Administrative Region dahil binubuo ito ng batubatong pader na pumoprotekta rito laban sa erosyon ng lupa. Tinatamnan ito ng organic at indigenous rice at maging ng malagkit o glutinous rice. Madalas ding pinupuntahan ng mga lokal at dayuhang turista ang Maligkong. Wala itong entrance fee at mararanasan ding makapaglakad sa rice terraces patungo sa mismong barangay.
Sa ating panghuling balita, sinusuportahan na ng Department of Science and Technology o DOST at ng Universidad ng Pilipinas o UP ang mga student technopreneurs. Sa pamamagitan nito, ng paglulunsad ng Project Outreach ng DOST. Layunin ng Project Outreach na tulungang bumuo ng Technology Business Incubators o TBI ang state universities and colleges gaya ng UP. Ang DOST ang siyang namamahala sa operasyon at gastusin ng TBIS sa pamamagitan ng mahigit 20 milyong pondo inilaan para dito. Ayon kay DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development Executive Director Dr. Carlos David, ang pagtatag ng TBI sa mga universidad ay makakatulong sa pag-usbong ng mga produkto at serbisyong hatid ng teknolohiya. Ilan sa mga inaalok na suporta ng Project Outreach ay ang pagsasanay, pagsabak sa technopreneurship courses at mga programa pagdating sa venture development.
At iyan po ang mga balitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Betsy Enriquez.
At ako naman po si Gian Librojo.
Bangon Balita ngayon.
Oras sa DZUP at sa buong kapuluan, alas 7:47.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Nagpapatuloy ang palatuntunang Bagong Gising. Ipagpatuloy natin ang maganda nating gising sa pamamagitan ng isang yoga o yoko ng nega.
Magandang pananaw, pampag good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng nega.
Gaya po ng dati ay 3 ang ating positive news para sa inyo ngayong araw ng Martes. Pag-usapan natin ng unang-una nating balita sa ilalim po ng ating segment na yoga o ayoko ng nega.
Yan, mas mapapadali na ang pag-eehersisyo ng mga kasapi ng komunidad ng University of the Philippines dito sa Diliman. 40 units ng outdoor equipment ang ini-install sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng universidad upang matulungan ng mga faculty, staff at estudyante na manatiling malusog.
13 units na binubuo ng arm push-up, elliptical machine, single seesaw at double seesaw ang maaari nang magamit sa Department of Military Science and Tactics Complex at doon po sa College of Science Complex.
Ang iba pang mga unit ay ilalagay sa palaruan na malapit sa PAUW-UP Child Study Center, sa College of Human Kinetics Multipurpose Training Park at sa mga lugar na malapit sa mga dormitoryo. Donasyon ng mga units na ito ng Sogo Group of Hotels bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility.
Ayon po sa chairman ng Sogo na si Ignacio B. Jimenez, naisipan nilang magbigay ng mga exercise equipment dahil sabi niya alam nilang marami ang mahilig mag-ehersisyo sa loob ng Universidad ng Pilipinas. Natuwa rin silang natuloy na ang proyektong ito dahil marami po sa kanila mula sa Sogo ang nagmula sa UP. Mismong si Jimenez ay isang graduate ng College of Home Economics.
Ang donation agreement sa pagitan ng Sogo at ng UP ay napirmahan noong 11 ng Disyembre noong taong 2015. Ayon sa UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs Facebook page, pipinturahan pang mga equipment upang bumagay sa kapaligiran ng pamantasan.
Ayan. Nasubukan mo na ba ito, Gian?
Hindi pa po.
Hindi pa. Pero nakita ko na yung malapit sa DMST eh.
Nakita nyo na po.
Oo, madami nang gumagamit sa totoo lang. Kahit hindi pa tapos yatang pinturahan, eh meron ng mga gumamit. Sumampol na yung iba.
Opo.
Para naman sa ikalawang yoga, simula po sa Marso ng kasalukuyang taon ay magbibigay na ng dengue vaccines ang Department of Health o DOH. Ito po ay yung balita natin din kanina. No, nasa bangon balita ngayon din itong storyang ito at inuulit po namin kasi palagay namin importanteng mapakinggan ito ng ating mga tagapakinig kasi maraming nagka-dengue sa pamilya ko lang 2 beses nang nagkaroon ng dengue, no?
Kaya medyo
takot na takot din ako sa dengue dahil mahirap, no, lalo na kung bata ang magkakaroon ng dengue, no? So ang ating pong yoga o magandang balita namin sa inyo ay magbibigay na po ang DOH ng libreng vaccine para malabanan ng dengue at ang kanila pong mga pagbibigyan simula sa Marso ay yung mga mahihirap na mag-aaral na nasa edad na 9 gulang. Sisimulan ito sa 3 rehiyon ng bansa na may pinakamataas na insidente ng dengue. Ito po yung National Capital Region, yung ating kinaroroonan, no? Yung Region 3 o Central Luzon at saka yung Region 4A o yung tinatawag nating Mimaropa.
At ayon pa kay DOH Secretary Janet Garin, may kabuuang halos 1,100,000 mga bata, edad 9 pataas, ang kasalukuyang enrolled sa mga pampublikong paaralan sa mga nabanggit na rehiyon ng bansa sa nasabing grade sa grade 4. Uh-huh. Sa grade 4 lamang po yan.
Itatakda ang vaccination tuwing Marso at Setyembre, so twice a year, no? Ia-administer ang vaccination 3 beses sa loob ng isa't kalahating taon. Samantala, hindi naman inirerekomenda ng DOH na bakunahan ang mga 8 taong gulang na bata pababa dahil sabi nila sa posibleng negatibong epekto nito sa kanilang kalusugan.
Ipinaliwanag naman ng DOH na maaari pa ring tamaan ng dengue ang mga nabakunahan na nito ngunit mas mababawasan ang epekto ng dengue sa katawan.
Okay, naglaan na ng 3 bilyong piso ang pamahalaan para sa dengue vaccine program. At ayon pa rin kay Secretary Garin, nagbigay ng discount ang Sanofi Pasteur, ang manufacturer ng bakuna. Una na raw nitong ibinaba sa halos kalahati ang presyo at nagdagdag pa ng 30% discount. Bibilihin naman ng pamahalaan ang mga bakuna gamit ang sin tax revenues.
Dagdag pa ni Garin, bahagi ang discount ng diskusyon noong nagdaan na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Bahagi ang Pilipinas ng 20-year dengue vaccine trial. Ang bakuna ay inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA noong nakaraang buwan.
Itinatalang nasa 18,000 piso ang nagagastos para gamutin ang bawat kaso ng dengue sa Pilipinas. Hindi pa kabilang dito ang indirect cost ng transportasyon, loss of productivity at posibleng pagbaba ng turismo sa bansa.
Napakaganda po nito kasi ma'am, itong vaccine na to for 4 strains ng dengue.
Ah, ganon?
Opo, hindi lang po siya pang isa, for 4 strains po siya ng dengue.
4 strains na pala, kala ko 3 lang, so parang nag-mutate siya. Opo. Okay, sige.
At para sa ating 3rd yoga, nabubulok na basura sa bahay, madali nang maiko-convert bilang biogas.
Okay. Naglabas ang isang Israeli startup ng isang sistema upang mabawasan ang inilalabas na basura ng bawat kabahayan. Malaking problema talagang basura, no? At excited ako actually makita ito.
Yes.
Pag nakarating na siya sa Pilipinas, no? Kasi sa ngayon, nandun pa lang, nag-umpisa pa lang yung distribution ng bagong teknolohiyang ito sa Israel. Mm-hmm. Tinatawag nila itong home biogas at ikino-convert ng home biogas ang mga tirang pagkain at dumi ng hayop sa cooking gas at liquid fertilizer.
Ipinamamahagi ng grupo ang home biogas units sa mga underserved areas upang mabawasan na ang mga delikadong paraan ng pagluluto. Magiging available na rin ang produkto sa mga customer sa mga papaunlad na mga bansa o katulad ng Pilipinas. Ang home biogas ay tila isang kahon kung saan maaaring itapon ang mga tirang pagkain at dumi ng hayop. Dinadagdag nito ng bakterya at tubig ang mga basura upang magsimula ang fermentation process. Matapos ito ay nakagagawa ito ng biogas na maaring ipangluto at liquid fertilizer na maaring ipandilig sa bakuran.
Ang layunin ng proyekto ay tumulong sa mga magsasaka at mga pamilya sa pagbabawas ng kanilang carbon footprint. Nais rin nilang dalhin ang teknolohiyang ito sa mga low-income areas kung saan ang mga pamilya ay napipilitang gumamit ng delikado at time-consuming na paraan ng pagluluto. Marami pa kasing mga pamilya sa mga underserved areas na nakadepende pa rin sa pagsusunog ng kahoy, crop waste at uling na lumilikha ng masamang byproducts at nagdudumi sa hangin, di ba? Nagdudulot ng pollution. 4.3 milyong katao ang maagang namamatay dahil sa household air pollution na ito ayon sa World Health Organization. Iyan po ang ating mga positive news ngayong umaga. Pero actually, Gian, hindi naman to bagong konsepto.
Opo.
Di ba? Dati na itong konseptong to, matagal na itong ginagawa at may iba't ibang naging teknolohiya na upang gumamit ng biogas, upang mag-produce ng biogas, no? Mula sa waste, mula sa basura, no?
Opo.
Kaya lang ang medyo excited ako dito sa balitang ito ay dahil yung technology ay bago, yung paraan.
Yes,
no?
Opo. Tsaka ma'am, parang individualize siya sa iba-ibang mga bahay. Sa bahay nyo mismo, makakagawa kayo ng biogas na pwede nyo gamitin panluto.
Yes.
At yung iba, pwedeng ilagay sa bilang pandilig
fertilizer
sa bakuran.
Actually, merong naging movement noon kung paano gumawa ng sariling biogas sa mga bahay.
Mm-hmm.
Pero hindi siya masyadong tinanggap ng mga tao kasi hindi mo ma-manage yung foul odor, for example,
opo,
no?
Opo.
Tapos medyo mahirap yung pag-maintain kasi maghuhukay ka. Maghuhukay ka sa bakuran. Paano kung wala kang bakuran?
Yun nga po.
Diba? So, kahit may bakuran ka, yung paghuhukay, no?
Opo.
Medyo, tapos yung pag-maintain nung hukay na yon para mag-produce siya ng biogas, no? So, in other words, it's medyo labor-intensive siya, no? So, kaya nahirapan din yung iba na i-maintain ito, no?
Mm-hmm.
At ito ay naging very useful lamang dun sa mga malalaking operasyon.
Mm-hmm.
No? Mga babuyan, mga ganyan, ano? Mm-hmm. Mga manukan, pwede nilang gamitin yan. So, kasi malaking scale, no? Malakihan yung operasyon, no? Pero gaya nga ng sinabi mo, itong bagong teknolohiyang ito ay pambahay, no? So kahit na tayong mga individual na bahay, eh pwede natin siyang gamitin, which is probably isang dahilan baka pwede nating i-expect na magtagumpay, no? Itong adoption ng ganitong technology, di ba?
At kung lingid sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, dito po sa UP meron tayong sariling Task Force on Solid Waste Management.
Yes, that's right.
Opo. Nakapunta na po ako ng maraming beses doon kasi marami po may ginawa po ang papel tungkol doon at makikita mo na nag-aayos talaga sila, sinisegregate nila yung mga basura
tapos
ginagamit nila yung para sa iba't ibang mga pangangailangan ng komunidad dito sa UP.
Tama, at nangongolekta sila ng waste.
Sa
mga ano, yung mga organic waste at yun ang kasi sa, dito ako nakatira sa campus eh. Isa kami sa nakokolektahan,
yes,
no? Nangongolekta talaga sila.
Iba po yung
halos
sistema
araw-araw
ng pagkuha ng basura dito.
Totoo, no? At saka alam mo pala, Gian, minsan pumunta ka doon pag nag-harvest sila ng mga gulay at herbs, pwede kang bumili. Mura pa. So, yan po. Magbabalik po ang ating palatuntunan, bagong gising. Makaraan lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong aalis. Marami pa po kaming pag-uusapan dito sa ating palatuntunan. Huwag po kayong aalis.
Halika na, makinig.